Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Začasne vodje poslanskih skupin dogovorile potek ustanovne seje državnega zbora, ki bo v petek.
Članice Evropske unije ob dnevu Evrope razdeljene glede spreminjanja pogodb povezave.
Šport, v sredo se boste za pokalni nogometni naslov pomerili ekipi Kopra in Brava.
Vreme, pred nami so sončni in topli dnevi, jutri še možne posamezne nevihte. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ob današnjem dnevu Evrope, ko se stara celina spet sooča z vojno na svojih tleh, sta predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in francoski predsednik Emmanuel Macron na sklepnem dogodku konference o prihodnosti Evrope v Štrasburu podprla idejo o spremembi pogodb Evropske unije. Evropski parlament je predlagal sklic konvencije za revizijo omenjenih pogodb, a temu 13 članic, med njimi tudi Slovenija, nasprotuje. V skupni izjavi poudarjajo, da namen konference o prihodnosti Evrope ni bilo spreminjanje pogodb. Najbolj pereče vprašanje v zvezi s tem bi lahko bilo spreminjanje določb o odločanju članic s soglasjem. Profesor evropskega prava Matej Avbel meni, da Evropska unija mora nadgraditi svoje delovanje, da se bo lahko odzivala na različne krize, tudi vojno, ki smo ji priče trenutno.
Potrebujemo v primeru takšnih geostrateških groženj resnično obrambno unijo. Potrebujemo dejansko zdravstveno unijo. To nam je pokazala COVID kriza. Menim, da mora Evropska unija iti naprej po poti tega reformnega scenarija, je pa za nujna ta državljanska nadnacionalna demokratična politična zavest.
Predsednik države Borut Pahor je sporočil, da podpira sklic konvencije za revizijo pogodb, za kar se je zavzel Evropski parlament, hkrati pa je dodal, da si želi, da bi bil to eden od postopnih korakov k Združenim državam Evrope. Medtem ko na Zahodu slavimo Dan Evrope, Rusija obeležuje dan zmage nad nacizmom. Ruski predsednik Vladimir Putin je ob tej priložnosti na moskovskem Rdečem trgu že tradicionalno na vojaški paradi razkazoval vojaško opremo. Vojna v Ukrajini pa se 75. dan zlasti na jugu in vzhodu zaostruje. Ruska vojska je samo danes izvedla več kot 200 napadov. Z raketami in topništvom je napadla več položajev ukrajinskih vojakov vzdolž celotne frontne črte in obstreljevala mesto Odesa ob Črnem morju. Tuji voditelji na današnjo slovesnost v Moskvo niso bili povabljeni, kar je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pospremil z besedami, da je Moskva osamljena v zlu in sovraštvu. Na ustanovni seji novega sklica državnega zbora, ki bo v petek, bodo poslanci poleg potrditve mandatov, sestave mandatno-volilne komisije in glasovanja o novem predsedniku odločali še o podpredsednikih državnega zbora, generalnem sekretarju in sestavi parlamentarnih delovnih teles, so se na sestanku dogovorili začasni vodje poslanskih skupin. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob.
Praktično smo se danes dogovorili vse, kar se da dogovoriti za prvo ustanovno sejo, tako da bomo imeli v petek ne samo minimalno točke, ne samo imenovanje predsednice in podpredsednice, ampak imenovanje tudi stalnega odbora, imenovanje odbora za evropske zadeve in pa zunanje zadeve, hkrati pa tudi generalnega sekretarja.
Na današnjem sestanku pri predsedniku državnega zbora Igorju Zorčiču so začasne vodje poslanskih skupin določile tudi sedežni red. Poslanski skupini SDS in NSI bosta sedeli na dosedanjih mestih v sredini Gibanje Svoboda, nato pa SD in Levica, ki prav tako ostane na svojem mestu. Vodenje državnega zbora naj bi po napovedih prevzela predstavnica Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič. Kako izbiro vidijo v opoziciji poslanec SDS Daniel Krivec?
Do zdaj je upravljala neke druge funkcije. Mislim, da za predsednika državnega zbora vsaj iz prakse, iz preteklosti je zaželjeno, da je nekdo vsaj odblizu povohu državni zbor in delovanje, ker v nasprotnem primeru so ponovadi kar velike težave, predvsem imajo službe v državnem zboru ponovadi več težav, kot bi bilo potrebno, pa tudi način razmišljanja nekoga, ki nikoli ni bil poslanski, ki ni funkcioniral v tem okolju, je težko vklopiti vsaj v začetni fazi v neko normalno delovanje.
V opoziciji niso navdušeni niti nad imenom, ki se omenja za položaj generalnega sekretarja državnega zbora. Svoboda, SD in Levica naj bi predlagali dosedanjega poslanca LMŠ Roberta Pavšiča. V opoziciji pa poudarjajo, da bi bilo boljše, če bi izbrali politično manj izpostavljenega kandidata. Začasni vodja poslanske skupine NSI Jožef Horvat.
Ne spomnim se, da bi kandidat za generalnega sekretarja državnega zbora bil nekdo s tako izrazito političnim profilom. Gre namreč po našem razumevanju za direktorja te hiše in tu bi moral biti res človek, ki ga odlikuje v neke organizacijske strokovne karakteristike. Pričakovali smo tudi nekoliko boljšo izobrazbo, ampak večina ga bo najbrž potrdila.
V opoziciji sicer napovedujejo konstruktivno delovanje v novem sklicu državnega zbora. Poslanka stranke Konkretno Monika Gregorčič, ki se poslavlja od parlamenta, novim poslancem želi poguma in modrosti za delo, ki ga bodo opravljali v dobro države. Strinja se, da kultura dialoga doslej ni bila na najvišji ravni, zato upa, da bo tukaj zaznati nek napredek. Oceno mandata in napoved prihodnjih korakov je podala v pogovoru s Tanjo Dominko.
Mandat se izteka, za poslansko skupino Konkretno se zgodba za zdaj zaključuje, tudi vi zapuščate parlamentarne klopi. Kako si boste zapomnili poslanski mandat?
Ja, najprej bi želela izpostaviti, da sem izjemno hvaležna za to 4-letno izkušnjo poslanskega mandata, ki sem jo sicer nastopila po 2 mandatih neke druge, bolj profesionalnega dela v politiki v drugih funkcijah oziroma na drugačnih mestih kot strokovna podpora in sem morda tudi za to poslansko funkcijo nekako upravljala še z večjim spoštovanjem in res po svojih najboljših močeh. Ob koncu tega mandata, kot so pokazali rezultati volitev in volivci imajo vedno prav, obžalujem le to, da še vedno ni dozorela ideja ali pa potreba, da še ni prišel čas za neko politično pomiritev in širše sodelovanje. In si želim, da bi nova politična sila, ta, ki sedaj prevzema oblast, zmogla v tem mandatu, ki ga nastopa, dovolj modrosti, poguma, pa tudi poštenja, da bo delala za dobro Slovenije, za dobro vseh naših ljudi in predvsem, da ne bo nas Slovencev naprej razdvajala.
Se pravi, delo v parlamentu ste na nek način poznali, ampak vendarle stopiti naprej, sesti v poslanski sedež je malce drugače. Kaj je tisto, kar je vam osebno bilo najbolj drugače, morda tudi z vidika medijskega pokrivanja dela parlamenta?
Ja, vsekakor je s poslansko funkcijo nastopila tudi neka splošna prepoznavnost, kontakti z mediji, oblikovanje stališč in tudi podajanje izjav v določenih konkretnih situacijah, to je tista izpostavljenost, ki pride skupaj s poslansko funkcijo in ki je odprej nisem bila vajena. Ampak samo delo in vsebinsko poznavanje političnega dogajanja in tudi vseh ozadij do sedaj pa so mi bili vsekakor v veliko pomoč ali pa so mi omogočili neko širšo sliko in zato so bile tudi moje pozicije in odločitve za tega, bom rekla, lažje ali pa hitrejše.
Ves čas ste bili poslanka koalicijske stranke SMC, poznaje Konkretno. Kako bi ocenili sodelovanje, glede na to, da ste sodelovali v 2 vladah v tem mandatu?
Ja, v obeh mandatih sem bila koalicijska poslanka. To prinaša seveda seboj neko določeno pozicijo, podporo in nekako zagovarjanje vladnih ukrepov, vladnih zakonov. Se je pa v teh 2 nevladnih mandatih razlikovalo predvsem v dinamiki dela. Seveda so k temu pripomogle tudi v zadnjih 2 letih okoliščine COVID-a, ki so naše delo nekako postavile na glavo, ampak vendar je bilo tudi zaradi nujnosti sprejema velikega števila ukrepov, zaradi prilagajanja COVID-u in iskanju rešitev, naše delo še toliko bolj intenzivno ali pa hektično, nepredvidljivo in se ne more primerjati z tistim resnično utečenim delovanjem v prvih dveh letih v času vlade Marjana Šarca.
Vaša stranka ni bila edina, kjer so se dogajale spremembe v sestavi. Prejšnja vodja poslanske skupine Janja Sluga ostaja poslanka in sicer na listi Gibanja Svoboda. Pred kolegi bo torej imela nekaj prednosti zaradi izkušenj. Bodo te prednost ali breme? Kaj menite?
To pa je odvisno od tega, kako bo sama pristopila k delu in k svojemu lastnemu osebnemu uveljavljanju v tako novem okolju in tako veliki skupini. Ne bi želela soditi vnaprej, je pa prav gotovo politična kilometrina in izkušnje en velik plus, kajti politika je obrt, treba se je priučiti zadev, ne nazadnje tudi zakonodajnega postopka in ostalega dogajanja na parlamentarni ravni. Zato verjamem, da bo tudi vnaprej in to ne bo delalo težav.
Kultura dialoga v državnem zboru ni bila na najvišji točki. Večkrat smo imeli občutek, tisti, ki smo spremljali seje, da se govori eden mimo drugega. Kaj je tista ključna ovira, ki ste jo sami čutili, gospa Monika Gregorčič?
Ja, kot sama, kot neko ključen potencial vidim, da je možno izboljšati politični dialog tako znotraj parlamenta, kot tudi širše. Zakaj ne pride do tega napredka, pa jaz vidim razlog predvsem v nekem spodbujanju pravzaprav nestrpnosti, nestrpnega govora ali pa netolerantnosti. Žal ravno strani tistih političnih skupin ali pa gibanj, ki imajo na drugi strani svobodo govora, strpnost, tolerantnost do drugače mislečih, ki to prepoznavajo kot vrednoto in prioriteto. Zato bi si želela, da bi to tudi udejanjali v praksi. Morda vseeno je potrebno povedati, da na osebni ravni med poslanci ni nekih osebnih zamer ali pa nekega osebnega nespoštovanja, ne glede na to, da smo različni v svojih prepričanjih, ampak da je to tista stvar, ki je spodbujena nekje iz medijev, pa tudi iz javnosti in iz razno raznih gibanj. In jaz bi si želela, da bi se to v bodočem mandatu popravilo in da bi parlamentarizem nekako prestopil na višjo, na bolj dostojno raven komuniciranja.
To je torej že eden od nasvetov novim poslancem. Bi jim še kaj zaželeli?
Kot rečeno, dovolj poguma, pa tudi modrosti, zato da bodo sprejemali odločitve v dobro ljudi, in da bodo čim manj poslušali lobije iz ozadja.
Bili ste predsednica odbora za zunanjo politiko, doslej je bila zunanja politika naše države uspešna. Kaj pričakujete na tem področju v prihodnje?
Tu pa se bojim, da zna priti do morda manjše aktivnosti na zunanje političnem udejstvovanju naše države. Moram reči, da je aktivnost na zunanje političnem področju bila v tem mandatu izjemna, pogojena tudi konec koncev z projektom predsedovanja Svetu Evropske unije. To je bil en velik zalogaj, ki nam je, jaz mislim, da smo ga uspešno zaključili in tudi skozi ta projekt nekako dodali k prepoznavnosti in k močnejšemu glasu naše države v tej evropski integraciji. Seveda, želim si, da bi tudi vnaprej Slovenija bila kolikor tolikor prepoznana tudi v mednarodnem pogledu in da bi se pač naš glas in naše ideje in naše razumevanje multilateralizma in prispevka za mir slišal tudi še naprej v svetu.
Gospa Monika Gregorčič, kam vas bo pot vodila v prihodnje? Boste ostali aktivni v politiki?
V tem trenutku tega še ne morem povedati. Najprej si želim vzeti nekaj časa za oddih in za regeneracijo. Seveda potekajo iskanje nekih novih priložnosti za naprej, ampak to je še v tako zgodni fazi, da ni še to za javno, kot javno informacijo.
Se vam pa politika ni zamerila, da bi lahko rekli s to besedo?
Ne, absolutno ne. Saj nekako politiko prepoznavam kot tisti del pomembnega družbenega udejstvovanja, ki pač lahko pripomore in skoraj da edino orodje, skozi katerega dosežemo kot družba lahko nek napredek.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Beneški Sloveniji, točneje na Lesah v občini Grmek, se je včeraj sklenil tridnevni festival Senjam beneške pesmi, že 34. po vrsti, ki ga pripravlja Slovensko kulturno društvo Rečan, Aldo Klodič. Prihajam med ljudi, ki jim pripadam, je dejal predsednik Slovenije Borut Pahor, ki je imel na odprtju festivala slavnostni nagovor. V njem se je večkrat navezal tudi na današnji dan Evrope, ko je poudaril pomen sožitja in skupne evropske domovine, ki ji pripadata slovenski in italijanski narod.
Ta evropska ideja nam je zagotovila mir, varnost in blaginjo. Moramo jo negovati. Postajamo Evropejci, državljani te velike skupne domovine. Ampak hkrati želimo postati evropski državljani kot Slovenci, kot ljudje, ki pripadamo jeziku, kulturi, tradiciji, nečemu, kar nas v temeljih določa.
V imenu države in ljudi se je zahvalil slovenski manjšini v Benečiji za ohranitev slovenstva in jo spodbudil, da z enako vnemo ohranja to tudi naprej. Predsednik Pahor se bo jutri skupaj s hrvaškim kolegom Milanovićem na Reki udeležil slovesnosti ob 30-letnici Zveze slovenskih društev na Hrvaškem.
Najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek, 24. svetovne lestvice, je na turnirju WTA v Rimu končala nastope med posameznicami v prvem krogu. Njena tekmica, Rusinja Darja Kasatkina, ki je na lestvici WTA mesto pred Slovenko, je po uri in 36 minutah igre slavila gladko zmago 6-4 in 6-3. Nogometaši Kopra in Brava bodo v sredo ob 20.30 v Celju igrali finale nogometnega pokala. Za Ljubljančane bo to priložnost za prvo veliko lovoriko v zgodovini kluba. Primorci, ki so v tej sezoni v izvrstnem položaju v državnem prvenstvu, kjer imajo dva kroga pred koncem dve točke prednosti pred Mariborom, pa so v pokalnem finalu nazadnje igrali v sezoni 2014-2015, ko so se tudi veselili naslova. Najprej trener Brava Dejan Grabič, nato pa še vodja Koprčano Zoran Zeljković.
Želimo si biti tekmovalni, Koper je favorit, mi pa zelo dobro napadamo favorite, že vsej svoji zgodovini, tako da gremo samo zavezno po zmago.
Zdaj, ko smo toliko blizu, bi bili neumni, da pač favoriziramo eno stvar. Od prvega dne gremo tekmo po tekmo, v sredo imamo priložnost osvojiti pokal in vse bomo naredili, da bo temu tako.
Slovenska hokejska reprezentanca je na domačem svetovnem prvenstvu v Ljubljani izpolnila cilj in se uvrstila med elito za prihodnje leto. Če bo šlo vse po načrtih in željah Slovenske hokejske zveze in navijačev, pa bi lahko tudi naslednje leto igrali doma, saj je Slovenija kandidat za izvedbo tega tekmovanja. Odločitev bo Svetovna krovna zveza sprejela konec maja. To so bile športne novice v Mozaiku dneva.
Po noči se bo razjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju 13 stopinj Celzija, v torek pa bo večinoma sončno. Predvsem v hribovitem svetu bo še možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno in še nekoliko topleje, pihal bo jugozahodni veter. V petek bo pretežno oblačno, nevihte se bodo od severa širile proti osrednji Sloveniji. In kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. uri? Ljubljana jasno in 21 stopinj Celzija, tudi Vrhnika, Trebnje, Metlika, Hrastnik in Rogaška Slatina 21, Koper, Ilirska Bistrica, Idrija in Gornji Grad ter Ptuj 20 stopinj, Slovenj Gradec zmerno oblačno 20, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno in 20 stopinj Celzija. Novo mesto jasno 22, Murska Sobota pretežno oblačno 22, letališče Portorož zmerno oblačno 22, tudi Celje in Tolmin 22 stopinj Celzija, Ajdovščina 24, Črnomelj 23, Maribor, Bovec, Nova Gorica, Logatec, letališče Lesce, Litija, Slovenske Konjice in Postojna 19 stopinj. Kočevje, Gorenja vas, Mežica in Lendava 18, Ravne na Koroškem, Pohorje in Babno polje 17, Rateče, Velenje in Podčetrtek 16, Lisca zmirno oblačno 16, prav tako letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmirno oblačno in 16 stopinj. Bohinjska Češnica 15, Kranj 14, Jezersko 13, Rudno polje 9, Krvavec 6 in Kredarica oblačno ter 1 stopinja Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Jesenice-Blejska Dobrava. Zaprta je pri Lipcah. Vozniki na gorenjski avtocesti, namenjeni na Jesenice, uporabite izvoz Lesce ali Jesenice zahod Hrušica. Prometna nesreča se je zgodila tudi na primorski avtocesti, tam je zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani. Na cesti krožišče Tomačevo-Črnuče je zaradi prometne nesreče zaprt en prometni pas proti Črnučem. Žival na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti pred razcepom Slivnica proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1 kilometer. Ustavljena vozila so na odstavnem in voznem pasu, zato vozite zelo previdno. Na mejnem prehodu Gruškov je tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 1,5 ure, na mejnem prehodu Obrežje pa 1 uro. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Jakob Čuk. Brala sem Slavi Košir. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.